Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 5-i olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Qusarın daha bir kəndində torpaq sürüşməsi təhlükəsi yaranıb. Avropa Birliyi Aralıq Dənizi ölkələrinin yeni samitini keçirir. Barack Obama Rusiyanın böyük səkkizlikdən çıxarılmasının əleyhinə çıxdı.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi də ətraflı. Qusarın daha bir kəndində torpaq sürüşməsi təhlükəsi yaranıb. Anis Presin verdiyi məlumata əsasən rayondan 40 kilometr aralıqda yerləşən Düzdair kəndində Uğur çayının keçdiyi təxminən 10 hektarlıq ərazidə iri çatlar əmələ gəlib. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Komissiyası və yerli icra orqanlarının nümayəndələri gediblər. Bakının Neftçi klubu UEFA Intertoto Kubokunun 3-cü mərhələsini adlayıb. Dünən axşam Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda Belçikanın Germinal klubu ilə qarşılaşan Neftçi qələbə qazanaraq Intertoto Kubokunun 3-cü təsnifat mərhələsinə çıxıb. Qarşılaşmada yeganə topu 2-ci hissənin əvvəlində Elnur Allaferdi Qrup hesab 1-0 olub. Dünyanın 44 ölkəsindən olan rəsmilər, xarici işlər nazirləri və Avropa Birliyi bugün Parisdə toplaşaraq Aralıq dənizi ətrafı ölkələri arasında birlik yaratma məsələsini müzakirə edirlər. Samitə Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy ev sahibliyi edir. Samitdə regiondakı vəziyyət, immiqrasiya və çirklənmə məsələləri müzakirə mövzusu olacaq. Dünən isə Sarkozy demişdi ki, Suriya və Livan bir-birlərinin ərazilərində səfirliyin açılmasına artıq razılıq veriblər. Fələstin hökumətinin prezidenti Mahmud Abbas bugün Parisdəki samitdə İsrailin baş naziri Ehud Olmert-i sülh prosesini tezləşdirməyə çağıracaq. Mahmud Abbasın sözçüsü Nabil Aburideyna deyib ki, vaxt çox azdır. Keçən il noyabrında ABŞ-da tərəflər yaxın şərqdə sülh prosesi məsələsini müzakirə eləmişlər. Ondan sonra isə Mahmud Abbas və Ehud Olmert eyni zamanda onların nümayəndələri mütəmadi olaraq görüşüblər. NATO rəsmilərinin verdiyi məlumata görə qurumun bir əskəri Əfqanistanda partlayışda aldığı yaradan həlak olub. Rəsmi partlayış haqqında təfərrüatlı məlumat verməyib. Ölən əskərin milliyyəti hələlik naməlum qalır. NATO Beynəlxalq Təhlükəsizlik Yardım Qüvvələrinin Əfqanistanda 40 ölkədən olan 53 min nəfərdən ibarət qoşunu var.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Azadlıq Radiosunda xəbərlər davam edir. Roma papası 16-cı Benedikt bugün Avstraliyaya səfər eləyib. Vatikandan 20 saatlik uçuşdan sonra onun təyyarəsi Darwin şəhərinə enib. Benedikt Sidney'də 3 gün istirahət eləyəcək və daha sonra Katolik Gənclərin Ümumdünya günü mərasimində iştirak edəcək. Səfər ərəfəsində Roma papası bəyan eləmişdi ki, o həmçinin qlobal istiləşmənin təhlükəsi məsələsini qaldırmaq istəyir. Onu da vurgulamışdı ki, keşişlərin etdiyi zorakılıq məsələsinə də toxunacaq ki, buna görə üzr istəsin. Papa keçən il Braziliyaya səfər eləyib, apreldə ABŞ-da olub, sentyabrda isə onun Fransaya səfəri gözlənilir. Demokratlardan ABŞ prezidentliyinə namizəd olan Barack Obama Rusiyanın böyük səkkizlikdən çıxarılmasının əleyhinə çıxıb. Onun rəqəbi respublikaçılardan prezidentliyə namizəd olan McCain də eyni etirazla çıxış eləmişdi. CNN müsahibəsində Obama deyib ki, Rusiyanın böyük səkkizlikdən çıxarılması səhv addım olardı, belə ki, Moskvanın əməkdaşlığı olmadan nüvə silahının yayılmasının qarşısını almaq mümkün deyil. Bu həftə tanınmış hüquq müdafiəçiləri olan Yelena Bonner və Vladimir Bukovski Obama və McCain'in müraciət edilir, Rusiyanın qurumdan çıxarılmasını istəmişlər. Onlar bu təyiblərinin səbəbini belə açıqlamışlar ki, ölkədə insan haqları pozulur və siyasi müxalifət təqib olunur. Şimali Koreya, Cənubi Koreya prezidenti Lee Myung-bakın danışıqları təzələmə ilə bağlı təklifini qəbul eləməyib. Şimali Koreyanın rəsmi qazeti olan Northern Sinun Cənubi Koreya prezidentinin iki gün əvvəl edilən təklifini diqqətə layiq olmadığını yazıb və onu qanlı taktika irəli sürməkdə günahlandırıb. Rəsmi Pyongyang, Lee Myung-bakı Koreya dövlətləri arasında olan münasibəti pisləşdirməkdə günahlandırıb. Bu saata isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanış elədi. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verilişinin təkrarı ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Hər vaxtınız xeyir.
Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Avropa Şurasının bir qurumu var, o da Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı. Həmin bu təşkilatın işgəncələrlə məşğul olaraq saxlama yerlərində vəziyyəti öyrənən ekspertlər də var və bu ekspertlərdən biri Azərbaycanda İlçin Bey budur. İlçin Bey, xoş gəlmiş studiyamıza. İlçin Bey həmçində bir çoxlarının işgəncələr əleyhinə Azərbaycan Komitəsində rəhbəridir. İlçin Bey, biz bu yaxın dəqiqələrdə işgəncələr barədə danışacağıq. Azadlıq Radiosu.az saytında bir forum açılıb ki, və orada sual verilir ki, Azərbaycan dövləti məhbus vətəndaşları ilə necə davranır? Bu sual hələ sizə birinci sualdır. Buyurun.
Sualınıza görə çox sualınız. Bilirsiniz, işgəncə verilir. Bu gündə dəhşətli işgəncələr mövcuddur. Yəni, sual verilir, var cəza çəkmə məsələləri, istintaqda çıxanaları, bunlar Ədliyyə Nazirliyinin tabeliyindədir. Var Daxili İşlər Nazirliyinin, hər polis idarəsinin özünün müvəqqəti saxlama təcxanaları var, hansı ki, məhkəmədən qabaq. Həmçinin də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində özünün istintaq təcxanası var. Ümumiyyətlə, cəza çəkmə məsələlərini və istintaq təcxanalarını götürəndə, ümumiyyətlə, yaxşılığa doğru addımlar atılır. Yəni, məhkumların saxlanma şəraitidir, qidalanmasıdır. Düzdür, problemlər də var. Ancaq problemləri biz aşkarlayırıq. Yəni, penitensiar xidmətinin rəhbərliyinə və yaxud cəza çəkmə məhkəməsinin rəhbərliyinə bildirir ki, həmin problemləri aradan qaldırsınlar. Ancaq var problemlər də. Ancaq işgəncəyə gələndə bəzilərdir ki, düzdür, cəza çəkmə məsələsində bilirsiniz, işgəncə metodlarından o qədər də istifadə olunmur nəyə görə? Çünki hər cəza çəkmə məsələsinin özünün yəni cərim otağı var, karser deyilir. Yəni karsere salırlar, yəni daxil nizam qaydalarını pozanları cəzalandırırlar. Ancaq əsas işgəncələr fiziki işgəncələr deyək və yaxud psixoloji işgəncələr və yaxud mənəvi işgəncələr, bunlar hamısı ibtidai istintaq zamanı həyata keçirilir, yəni ilkin izahat ifadə alınan zaman. Əlbəttə ki, var, yəni biz 6 aylıq hesabatımızı hazırlamışıq, təxminən 42 nəfər işgəncəyə məruz qalanlardır, 2 nəfər isə bu ildən gedir söhbət. Dünyasını dəyişənlərdir. Bəzən dövlət məmurları bildirir ki, işgəncə Azərbaycanda yoxdur. Elçin Bebdov nağıl danışır, nağıl onların özləri danışır. Mən əlimdəki onlarla işgəncə faktlarına, şahidləri istinad edib deyə bilərəm, bəli, bugün də var işgəncə. Mən özüm də gedib çıxmışam üstünə. Ancaq əhvistlar olsun, müraciət edirəm, deyirlər ki, işgəncə faktı təsdiqlənmədi. O da mənə qaranlıq deyil, nəyə görə onu elə deyirlər. Çünki istəmirlər Azərbaycan dövləti beynəlxalq arenada Azərbaycan dövlətinin adını ləhkə gəlsin.
Mən bu rəsmlərin fikirlərini də əks etdirən bəzi reportajlar var.
Uzağa geçməyiniz, mən sizə bir faktı...
Mən elə səsləndirəyim, əməkdaşım, çünki İsmarifovun hazırladığı reportajda nələr deyilir və nə əks olunur, siz də dinləyin.
Səməd Cəfərov hazırda Daxili İşlər Nazirliyi Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Baş Mübarizə İdarəsinin rəis müavinidir. Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu iddia edir ki, 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra həmin şəxsin otağında ona işgəncələr verilib. Partiya sədrinə qarşı işgəncə faktlarını Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi də tanıyıb. Məhkəmə qərar qəbul edib ki, yerli məhkəmələr işgəncə faktlarını törədənləri cəzalandırsın. Bu işə Nəsim məhkəməsi baxıb araşdırılması üçün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsinə göndərsə də, Sərdar Cəlaloğlu işin uzun müddət davam etməməsindən narahatdır və sual eləyir ki, konkret hər şey məlum olduğu halda həmin şəxslər niyə indiyə qədər cəzalandırılmır? 2002-ci ildən indiyə qədər Azərbaycandan Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə 1600 müraciət göndərilib. Bu müraciətlərdən 13-ünə baxılıb ki, bunun da 3-ü işkəncə faktlarla bağlıdır. İşkəncə faktlarla bağlı indiyə qədər nə qədər hüquq mühafizə orqanı əməkdaşı cəzalandırılıb, bu statistikanı nə Daxili İşlər Nazirliyindən, nə də prokurorluqdan əldə etmək mümkün olmadı. Amma işkəncələr əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin məlumatına görə 2002-ci ildə 19 nəfər işkəncə faktlarına görə həbs olunubsa, ötən il sayı 100 nəfərə yaxın olub. Komitənin rəhbəri Elçin Behbudov bir məsələyə münasibət bildirmək istəməsə də, digər hüquq müdafiəçiləri və hüquqşünaslar işkəncələrin çoxalmasını işkəncə hallarına görə cəzasızlığın lap yuxarı səviyyədə dəstəklənməsi ilə izah edirlər. Hətta buna prezidentin polis günündə etdiyi çıxışı misal çəkənlər də var.
Mənim yadımdadır, bizə bəzi xarici təşkilatlar və dairələr təzyiq etməyə çalışdılar. Hətta tələb edirdilər ki, qobudluq göstərən polis işçiləri cəzalandırılsın, onlar həbs olunsunlar, cinayət işləri açılsın, imkan vermədi. Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
Bu, ötən il polis günü ilə bağlı Prezident İlham Əliyevin etdiyi çıxışdan bir parça idi. Hüquqşünas İntiqam Əliyev hesab edir ki, belə yüksək səviyyədə polis müdafiə çıxışları olmamalıdır. Bu, olduqca narahat edici bir haldır. Onun fikrinə görə, digər tərəfdən bu, demokratik quruluşlarda hakimiyyət bölgüsü prinsipinə də ziddir.
Əgər vətəndaş polisin qanunsuz hərəkətindən, ona qarşı pis rəftarından şikayət verirsə, həmin o şikayətləri məhkəmələr araşdırmalıdır. Heç kəsin, o cümlədən ölkə prezidentinin kiməsə göstəriş verməyi, bu cür bu şikayətləri araşdırmağı, kiməsə cəzalandırmağı qadağan etmək haqqı yoxdur. Bu cür bəyanatlar, bu cür çıxışlar işgəncələr üçün, pis rəftar üçün, insan ləyaqətini alçaldan rəftar üçün yaşıl işıq yandıran hərəkətlərdir, tövsiyələrdir, çıxışlardır, bəyanatlardır.
İşgəncələr əleyhinə komitə işgəncə faktlarına görə indiyə qədər 100-ə yaxın adamın cəzalandırıldığını desə də, hüquqşünas İntiqam Əliyev hesab edir ki, verilən işgəncələrin qarşısında bu barmaqla göstəriləsi bir haldır. İntiqam Əliyev Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə edilən müraciətlərin də ciddi nəticəsi olmadığı qənaətindədir.
Yəqin ki, yuxarıdan göstəriş gözləyirlər kimin barəsində cinayət işi qaldırsınlar.
İntiqam Əliyev deyir ki, işgəncə faktlarında adları hallanan adamlar niyə cəzalandırılmır sualına cavab çox sadədir. Bu sualın sadəliyi də ondadır ki, işgəncələrin həyata keçirilməsi ya yüksək səviyyəli məmurların göstərişi, razılığı ya da iştirakı ilə həyata keçirilib. İndiki şəraitdə isə həmin şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi mümkünsüzdür. Amma İntiqam Əliyev düşünür ki, işgəncə faktları, bununla bağlı Avropa Məhkəməsinə edilən müraciətlər araşdırılmasa və bununla bağlı hər hansı bir tədbir görülməsə, bu nə vaxtsa Azərbaycan üçün baş ağrısına çevrilə bilər.
Bəli, Çingizoğlu'nun reportajı idi. Bu, Elçin Bey Budov studiyamızdadır. İşgəncələr əleyhinə Azərbaycan Komitəsi. Elçin Bey, cəzasızlıq?
Əlbəttə ki, bunlar hallar xoşa gəlməz hallardır. Mənim dostum İntiqam Əliyev bildirdi. Ya, mən elə deməzdim ki, yəni, gə belə götürək, ya, Daxili İşlər Naziri və yaxud Milli Təhlükəsizlik Naziri və yaxud Ədliyyə Naziri bu göstəriş vermirlər ki, kimsə dökməsə işgəncə verir. Bunu aşağı səviyyədə eləyirlər və gizli şəkildə eləyirlər. Düzdür, öyle hallar da var ki, sifariş verirlər ki, bu adam nəyin bahasını olur olsun, cəzalandırılmalıdır və həbs olunmalıdır. Əlbəttə ki, onda artıq görürsünüz ki, işgəncələrdən istifadə olunur və günahsız insan çevrilir olur cinayətkar. Yəni, mən deyirəm, işgəncə var. İnsan haqları üzrə, insan hüquqları üzrə daimi komissiyanın rəhbəri Milli Məclisdə xanım Rəbiyyət Hasanova bildirir ki, işgəncə yoxdur. Bunlar bilirsiniz, mən Rəbiyyət xanımı da başa düşürəm ki, dövlət məmurudur. Elə də deməlidir, əlbəttə ki, deməyəcək ki, işgəncə var. Çünki kreslo söhbəti var burada. Bilirsiniz, mən rəsmi qaydada Ədliyyə Naziri cənab Fikrət Məmmədova müraciət elədim ki, bu günə qədər neçə insan yəni işgəncə maddələri ilə həbs olunub və cəza çəkirlər. Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin rəis mavini cənab Hüseyn Əlixanovun imzası ilə mən məktub aldım, rəsmi məktubdur. Orada göstərilir ki, 2002-ci ildə 19 nəfər, 2007-ci ildə isə 94 nəfər işgəncə maddəsi ilə mühakimə olublar və cəza çəkirlər. Yəni, bu onu sübut eləyir ki, yəni, işgəncə var. Düzdür, bunlar çox cüzi rəqəmlərdir. 94 nəfəri, 94-ün sayı qat-qat çox olmalıdır.
Bu rəsmi məlumatdır.
Bəli, ancaq axı rəsmi məlumat söhbət nədən gedir? Yəni, işgəncə faktı bu sənədlə sübut olunur ki, bəli, 94 nəfər bu 2007-ci ildə mahkum olaraq işgəncə maddəsilə həbs olunaraq cəza çəkirlər. Ondan sonra Rəviyyət xanım deyə bilər, işgəncə yoxdur.
Yəni, burada ziddiyyət siz görürsünüz.
Bəli, bəs mən nəyə görə, özür istəyirəm, bəs mən nəyə görə bir müddət öncə dövlət başçısına məktubla müraciət elədim və beynəlxalq təşkilatlar da məni bu müraciəti yüksək qiymətləndirdilər, dəstəklədilər ki, bəli, mən nə xahiş edirdim bu dedikodulara son qoyulması üçün dövlət tərəfindən işgəncə faktlarının araşdırılması ilə əlaqədar işçi qrupu yaradılsın. Və o vaxtı da mən fikrimi bildirmiş ki, bəzi dövlət məmurları canfaşanlıq göstərəcək ki, belə bir təşkilat lazım deyil, işgəncələr yoxdur. Özünüz bunun şahidi oldunuz ki, lap televiziya vasitəsilə qəzetlərə çıxdılar, canfaşanlıq başladılar göstərməyə ki, işgəncə yoxdur. Elçin Behbudov belə yalan, siz ancaq nə qədər bilirsiniz, ataların belə bir sözü vardır. Haqq nazilər ancaq üzülməz. Mən bir işgəncələrə qarşı komitənin sədri kimi rəsmən bildirən bəli, bugün də dəhşətli işgəncələr var. Bəzi iradçılar bir şey bilmədilər ki, işgəncələrə qarşı komitələr, ümumiyyətlə xüsusiyyətinə görə, bu tərif edici təşkilatlar deyil, tənqid edici təşkilatlardır. Ondan başqa, bu barədə dövlət məmurları da bizə kömək eləməlidirlər. Əfsuslar olsun ki, görsünüz ki, dövlət məmurları tərəfindən müxtəlif bəhanələrlə çalışırlar ki, işgəncə faktlarını gizlətsinlər. Bu da bizə qaranlıq deyil, nəyə görə mən onun cavabını verdim sizə. Fikirləşiniz, bugün iki nazir, sabiq nazirlər cəza çəkir. İki sabiq prokurorun oğlu cəza çəkir. Hər hansı bir dövlət məmuru sinəsinə döyməsin ki, mənim əzizim, yaxınım sabah işgəncə qurbanına çevrilə bilməz. İstənilən dövlət məmurunun yaxını əziz sabah işgəncə qurbanı ola bilər. Ona görə bizim bugün gördüyümüz iş xeyrxah işdir. Ona görə mən istəyərdim ki, dövlət məmurları bu işdə bizə köməkliyi göstərsinlər.
Forum hissəsində istifadəçilər fikirlərini yazırlar ki, Azərbaycan dövləti məhbus vətəndaşları ilə necə davranır? Şakir Qaribov Gəncədən yazır ki, bunu müəyyənləşdirmək elə də çətin deyil. Siz Azərbaycan dövlətinin aşağıdakı, azadlıqdakı da vətəndaşları ilə necə davranmasını görmürsünüz. İndi təsəvvür edin ki, çöldəkini, azadlıqdakını aclıqdan öldürən, döyən, alçaldan, süründürən, əlinə bir də məhbus olaraq düşən nə olar? Bax, Şakir Qaribovun fikirləridir. Siz reaksiyanız bu fikirlərə?
Düz deyir. Siz deyir, tam mən oyla razıyam əlbəttə. Əlbət bilirsiniz, orta görürsünüz ki, qanun, yəni qanun şahdır, şah qanun deyil. Görürsünüz, bizdə necədirsə, bir təbəqəyə qanun şamil olunur, birinə şamil olunmur. Bir təbəqə nə istəsə eləyə bilər, bir təbəqə balaca ayağını atan kimi cinayətkar damğasını vurub salırlar içəri. Əlbəttə ki, yəni, görürsünüz, bizdə necədir? İnsanlar həqiqəti demək istəyirsə, öz pozulmuş hüquqlarını tələb edirlərsə, görürsünüz ki, həmin insanlara təzyiq göstərilir, hədə qorxular gəlirlər, yəni, həbslə. İnsanlar da görürsünüz, vəziyyət o qədər də yaxşı deyil, ona görə ehtiyat edirlər, şikayət edə bilmirlər ki, həbs edəcəklər. Yəni, o qədər də ailələri nə kim baxacaq, maddi durumları nə olacaq, kim onlara azıqa gətirəcək cəza çəkmə müəssisəsində. İnanınız, elə cəza çəkmə müəssisəsində məhkumlar var ki, heç aylarla yana gələnlər yoxdur, yəni azıqa gətirən yoxdur, yəni imkansızlıqdan gedir söhbət.
Bizim əməkdaşımız Aygün Muradxanlı reportaj hazırlayıb ki, biraz əvvəl də Elçin bəy qeyd etdi ki, bəzi belə hallar olur ki, günahsız insanı da cinayətkərə çevirirlər işgəncələr nəticəsində. Bəzi məqamlar Aygün Muradxanlı reportajında da var bu barədə, gəlin qulaqsaq.
Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlil Respublika prokurorluğu əməkdaşlarının ona işgəncə verdiyini deyir. Jurnalistin sözlərinə görə prokurorluğun əməkdaşları martın 13-də bıçaqlanması üzrə qaldırılan cinayət işi ilə bağlı yalan ifadə verməsi üçün ona işgəncə veriblər.
Gecə saat 2-yə qədər orada mənə olmazın işgəncələr verdilər. Xüsusi bir salafan idi. Üzə sifətə dəyənim yapışırdı. Bütün nəfəs təmiz kəsilirdi. Sonra barmağım qapının arasında qoyub, indi də hələ o izləri qalır. Sübut elətdirə bilmirəm onu. İçəridə mənim qolumu vurub, qarnıma yumruq vurublar. Zərər çəkənə bu cür işgəncə verilirsə, Buna mən ad qazandıra bilməm ki, bu nə deməkdir.
İşgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin rəhbəri Elçin Behbudov da son illər Azərbaycanda işgəncə faktlarının çoxaldığını təsdiq eləyir. Elçin Behbudovun sözlərinə görə bunu həm komitəyə ünvanlanan müraciətlərin sayının çoxalması, həm də rəsmi statistika deyir.
Bu günlərdə mən Ədliyyə Nazirliyindən müraciət elədim. Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən rəsmi qaydada mənə məlumat verildi ki, 2002-ci ildə işgəncə maddələri ilə 14 nəfər, 2007-ci ildə isə 94 nəfər güc strukturlarının əməkdaşları cinayət məsuliyyətinə cəlb olunaraq cəza çəkmə vəzifələrində cəza çəkirlər. İşgəncə faktları dövlət məmurları tərəfindən müxtəlif bəhanələr gətirilərək gizlədilir, örtbasdır edilir. Məhkəmə tibb ekspertizası müstəntiqin və yaxud məhkəmənin qərarı ilə çəkilir. Hansı müstəntiq və yaxud güc strukturunun əməkdaşı işgəncəyə məruz qalmış şəxsi ekspertiza göndərər və özünü ifşa edər? Bax, gülüş səslənir.
Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynli də işgəncə faktları ilə üzləşdiyini iddia edir. Onun sözlərinə görə iyunun 14-də Bakıda qapalı məkanda Che Guevara'nın 80 illiyini qeyd edən zaman oraya gələn polislər onu döyüb.
Mən jurnalist ola-ola məni saxlayıblar, vura-vura maşına otuzdurublar başımdan.
Emin deyir ki, Nəsimi rayon polis idarəsinin 22-ci bölməsində üzərinə tapanca çəkiblər. Rəis müavininin otağında tanımadığı şəxs onu boynundan dirsəyi ilə vurub və o huşunu itirib. Bundan sonra Emini xəstəxanaya aparıblar. Burada ilkin olaraq ona kəllə beyin travması diaqnozu qoyublar. Sonra həkimlər polis bölməsində döyüldüyünü öyrənib, ona yüngül xəsarət yetirilməsi haqqı rəy veriblər. Ancaq üstündən bir aya yaxın vaxt keçməsinə baxmayaraq, Emin hələ də səhhətini bərpa eləyə bilmir. Aldığı zədələrdən sonra onun görmə və eşitmə problemləri yaranıb. Qarşılaşdığı problemləri isə o, korrupsiyanın cəmiyyətin bütün sahələrini bürüməsi ilə izah eləyir.
Poçtlar gəlmiş ki, jurnalistəm, öz haqqımı tələb edirəm polis bölməsində. Onlara qanun nailiyindən danışıram, ona görə vurublar.
Rəsmilər isə işgəncə faktları ilə ciddi mübarizə aparıldığını deyir. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Sadiq Gözəlov.
Təhlükəli faktlar olanda Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi, şəxsən cənab nazir Zamin Çubuq belə faktlara qarşı çox ciddi tədbirlər görür. Nə qədər belə polis əməkdaşları daxili işlər orqanlarında vəzifəsindən xaric olunub, aşağı vəzifəyə keçirilib, ya hətta cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub.
Ötən həftə Gəncə şəhər sakini polis bölməsində döyülməsi və bu səbəbdən hamiləliyinin pozulması barədə mətbuat konfransı keçirib. Zərər çəkən bildirir ki, ölüm faktını boynuna alması üçün polislər ona işgəncə verib. Ancaq polis faktı təksib edir.
Aygün Muradxan reportaj idi bu. Elçin Bey, bu işgəncələr əleyhinə Azərbaycan Komitəsi rəhbəri studiyamızdadır. Elçin Bey, indi burada sizin fikirləriniz də səsləndi. Bir məqam qaranlıq qaldı. Yəni Aqil Xəlil sizə müraciət etmişdi işgəncələrə bağlı.
Əlbəttə, Aqil Xəlil də mənə müraciət eləyib, Emil də mənə müraciət eləyib. Hamısının məndə müraciəti var. Ancaq mən də bilirsiniz ki, bizim təşkilat işgəncələrə qarşı təşkilat ümumiyyətlə istintaq təhqiqat orqanı deyil. Hansı dövlətdən gedirsə söhbət, biz də həmin, yəni Azərbaycandan gedirsə söhbət, biz də Azərbaycanın güc strukturuna müraciət edir ki, bu məsələ araşdırılsın və bizə bu barədə məlumat verilsin. Müraciət edirik, yazırlar ki, işgəncə faktı təsdiq olunmadı. Bəli.
Siz də bunu acınacalı halaldandırırsınız ki, təsdiqlənmədi. Çünki başqa cür alınmır. Kamran yazır Bakıdan ki, Azərbaycanda həbs olunan vətəndaşlara qarşı işgəncələrin tətbiq olunması, zorla ifadə alınması təcrübəsi reallıqdır. Əsas səbəbi odur ki, hüquq mühafizə orqanlarında işləyənlərin əksəriyyəti savadsızdır. Çıxış yolun işgəncədə görürlər. Bax, bu
suala mən təşəkkür edirəm, yəni göndərən şəxsə. Yəni, əlbəttə, bunu bilirsiniz ki, mən də dəfələrlə çıxışlarımda bildirmişəm ki, bəli, təqsirləndirən şəxs cinayət əməli törədibsə, müstəntiqdir, təhqiqatçıdır və yaxud da əməliyyat işçisidir, həmin şəxsin törətdiyi əməli sübut eləməlidir. Görürsünüz ki, səviyyə peşə səviyyəsi aşağı olduğuna görə sübut eləyə bilmirlər, başlayırlar işgəncə metodlarından istifadə eləməyə. Onda da görürsünüz ki, işgəncə altında ifadə verirlər, izahat verirlər, işgəncələrə, ağrılara dözməyərək. Onda da, bəyəq dediyim kimi, günahsız insan çevrilir olur, cinayətkar. Məhcum.
Deməli, ilkin araşdırma zamanı həmin bu araşdıran şəxs peşəkardırsa, o öz işini sakitcə yerinə yetirəcək.
Bilirsiniz, mən axı demirəm ki, cinayətkar cinayət eləyibsə, müstəntiq təqiqatçı cinayətini sübut elə, geçsin, cəzasını çəksin. Əgər sən ondan işgəncə və yaxud işgəncə altında izahat ifadə alırsansa, özün çevrilirsən olsan cinayətkar. Çünki bildiyinizə görə Azərbaycanın cinayət məcəlləsində 4 dənə, 5 dənə maddələr var ki, işgəncə altında izahat ifadə alma, işgəncə vermə ki, müxtəlif cəzalar tətbiq olunub orada. 7 ildən 10 nə qədər, 5 ildən 10 nə qədər. Söhbət ondan gedir.
Bakıdan Tural yazır ki, mənə Elçin bəy budun fikri maraqlı olardı. Mən fikirləşirəm ki, hamının bildiyi məsələ haqqında fikir bildirmək cansıxıcıdır. Hamı bilir ki, Azərbaycanda nəinki işgəncədə başqa şeylər də var. İşgəncədən savayı başqa şeylər nə deməkdir?
Başqa şey ola bilər indi zorlamaq söhbətindən, zorlamaq deyil. Əlbəttə, bu barədə də işgəncə şərt fiziki işgəncədən getmir. Burada gedir psixoloji işgəncə, mənəvi işgəncə də var. Bunlar da işgəncənin bir növüdür. Bəli, məndə şahid ifadələri var ki, onları dindirmə zamanı onlara bildiriblər ki, bu cinayəti boynuna almasan, sənin arvadını gətirəli zor yarıq. Qızını zor yarıq və yaxud üzə istəyəm də burada studiyada mən istəmirəm. Burada putulka söhbəti də olur. Görsünüz ki, bizim mentalitetimizə görə müsəlmançılıqda hansı kişi bunu tənqidi deyək.
Ümumiyyətlə bu zorakılıq kimi.
İstənilən insan özünü intihar eləyər, ona dözməz intihar eləyər. Başa ona görə də məcbur olurlar ki, belə bir... İşlərə görə görsünüz ki, törətmədi cinayətləri üzərlərinə götürülür.
Yəni bunlar da var.
Bəli, əlbəttə ki.
Seymur Almaniyadan yazır ki, bu dövlət, bu hökumətin azadlıqda olan vətəndaşları ilə həbsdə olan vətəndaşları arasındakı davranış tərzində heç bir fərq görmürəm. Hər halda bu Seymur adlı dinləyicimizin fikridir. Bu barədə də heçim belə danışdıq. Bir kiçik reportaj İlqar Rəsulun təqdimatında var. Burada siyasi məsələlər də toxunulur. Gəlin onunla birlikdə dinləyək.
Həbsxanada işgəncələrə məruz qaldığı Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi tərəfindən təsdiqlənmiş ADP lideri Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, işgəncə faktını sübut eləmək olduqca çətin məsələdir.
Adətən işgəncəyə məruz qalmış adamı kifayət qədər qorxudurlar ki, tutaq ki, o işgəncə haqqında hər hansı bir fakt versə, tutaq ki, vəziyyət daha da pis olacaq və s. Vətəndaş belə düşünür ki, heç kəs ona kömək eləyə bilməz. Bu baxımdan o gizlətilməsindən razı olur ki, növbəti dəfə işgəncəyə məruz qalmaz. Yəni, bu həm də bir psixoloji problemdir.
Sərdar Cəlaloğlunun sözlərinə görə aldığı xəsarətlərin izlərinin uzun müddət qalması və ən başlıcası isə təzyiqlərdən çəkinməyərək həbsxanaya gələn beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinə bu barədə məlumat verməsi ona yardımçı olub. Ekspertlər deyir ki, əslində işgəncə sistemin cinayəti olduğu üçün onun açılması sistem daxilində mümkün deyil. Respublika prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev isə hesab edir ki, deyilənlərin əsası yoxdur. Azərbaycan işgəncələrə qarşı mübarizə ilə əlaqədar Avropa konvensiyalarına qoşulub. Bununla bağlı baş prokurorun da əmri var.
İşgəncələrlə bağlı olan deyə hətta prokurorun əməkdaşı barəsində daxil olan müraciət belə dərhal prokurorun rəhbəri tərəfindən nəzarətə götürülür. Baş prokurorun tələbi bundan ibarətdir ki, həmin şəxs müvafiq məhkəmə tipi ekspertizasını keçirsin və onun vəkilinin iştirakı ilə.
Vüqar Əliyev deyir ki, belə hallarda məhkəmə tibb ekspertizasının rəyinin obyektiv olması üçün prokurorluq üzərinə düşən bütün işləri görür. Vəkil Adil İsmailov isə bildirir ki, problemlərdən biri də vətəndaşların öz hüquqlarını bilməməsidir.
Bugünkü qanunvericiliyə görə şəxs həbs olunandan, saxlanılan vaxtdan vəkil çağıra bilər ki, vəkildən istifadə edə bilər. Düzdür, bəzi vaxtlar imkan vermirlər ki, vəkil çağırsınlar, amma hər halda çalışıb çağırmaq lazımdır. Ən azı da məhkəmə qarşısında çıxanda şəxs özü bildirməlidir ki, bunun hər hansı bir xəsarəti var. Və bir məqamda var, istintaq təcrübəsində gələn adam mütləq tibbi müayinədən keçir və onun üzərində xəsarət olmaması qeyd olunur. Yəni bu mənada da vaxtında bunu müəyyən eləmək olar.
Adil İsmailov deyir ki, beynəlxalq qaydalara görə əgər təqsirləndirilən şəxs məhkəmədə işgəncəyə məruz qaldığını bildirirsə, bu artıq araşdırılmalıdır. İşgəncə barədə danışılanda hüquq müdafiəçiləri onu da deyirlər ki, bir çox hallarda məhkəmə tibbi ekspertizası öz rəyində obyektiv olmur. Xəsarətlərin dərəcəsini yüngül göstərir. Məhkəmə tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya birliyinin baş direktoru Şakir Musayev isə deyir ki, rəhbərlik etdiyi qurumun ekspertləri xəsarət faktını müstəqil öyrənirlər və heç bir dövlət orqanı onların işinə müdaxilə etmir. ABŞ Dövlət Departamentinin bu yaxınlarda açıqladığı hesabatda Azərbaycanda işgəncə faktlarının olduğu bildirilirdi.
İlgar Rəsulun reportajıydı bu. Bəzi burada rəsmi mövqe də var. Elçin Bey, bu da studiyamızdadır. İşkəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin rəhbəri. Sizin reaksiyanızı xahiş edərim Elçin Bey. Və yani, digər sualım da olacaq. Ona da cavab verəcəm.
Yəni, Sərdar bəyin də mənə müraciət olub. Yəni, görürsünüz. Mən istəyərdim ki, yəni Sərdar bəyin şikayəti Azərbaycanda həllini tapsın. Görürsünüz ki, bəzi dövlət məmurları Sərdar bəyi məcbur etdilər ki, insan hüquqları üzrə Avropa məhkəməsinə müraciət etsin. Burada baxmadılar şikayətini, işgəncələri qəbul etmədilər. Görürsünüz ki, Avropa məhkəməsində, insan hüquqları üzrə Avropa məhkəməsində Sərdar bəyin işgəncə faktı təsdiqləndi. Bu da Azərbaycan üçün mənfi bir haldır. Və yaxud götürək, vəkil dostumuz fikrini bildirdi. Mən də öz fikrimi bildirim. Mən elə deməzdim. Düzdür, əlbəttə, insanların əksəriyyəti öz hüquqlarını bilmir. Bu danılmaz bir faktdır. Ancaq görürsünüz ki, məndə şahid ifadələr var. Dindirilən vaxtı təqsirləndirən şəxsdən ərz alırlar. İncidə-incidə ki, yaz ki, mən vəkildən imtina edirəm. Və yaxud vəkil tutur, vəkildən orderi var, yəni order bağlanıb, müqavilə bağlanıb, bir həftədir vəkili təqsirləndirən şəxsin yanına müdafiə etdiyi şəxsin yanına buraxmırlar. Belə də hallar mövcuddur.
Peki bəy, hansı sonuncu sualım budur? Hansı işgəncə üsulları tətbiq olunur Azərbaycanda?
Yəni mənə
pis səslənir amma hər halda.
Sual, yəni mənə müraciətlər əsasında araşdırma aparırıq, görürük ki, daha son vaxtlar daha geniş bədənə cərəyan buraxmaqdır, elektrik cərəyanı buraxmaqdır. Bir də ki, ayaq altına, yəni rezin dəyənəklə və yaxud taxta parçası ilə ayağın altına döymək. Nəyə görə? Elektrik cərəyanı bədənə buraxanda iz qalmır. Düzdür, dəhşətli ağrısı olur onun, iz qoymur. Həmçinin ayaq altına, biz ki, toxmaların əksəriyyəti ayağın pəncədədir, yerləşir ayaq altında. Dəhşətli ağrı verir. Həmçinə qançil olmur. Qançil əmələ gəlmir. Ayaq şişir, bir həftədən sonra o şiş çəkilib gedir, iz qalmır. Onu da sübut eləmək çox çətindir. Özür, möhkəm insana dəhşətli ağrı verir. Əlbəttə ki, mən Sərdar bəyinin də fikirlərindən razıyam. İşgəncəni sübut etmək çox çətindir. Ona görə işgəncə gizli şəkildə verilir. Vəkillərin iştirakı olmadan, qohumların müdaxiləsi olmadan, əsas da axşam vaxtı verilir. Ona görə də çox çətindir işgəncə faktını sübut etmək. Bəzən bildirdilər ki, məhkəmə tibb ekspertizası belə, yəni birisi məhkəmə tibb ekspertizası Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyindədir. 99-cu ilin İstanbul protokoluna əsasən işgəncələrə qarşı komitələr işgəncəyə məruz qalmış şəxsi ekspertizə göndərib keçirdə bilər. Bu ilə bağlı mən Səhiyyə Nazirinə müraciət elədim. Mənə belə bir mənfi cavab göndərdilər ki, bunu mən cavabı da mən gözləyirdim. Yəni işgəncəyə məruz qalmış şəxs ancaq məhkəmənin və istintaq orqanlarının qərarı əsasında ekspertizadan keçirilə bilər. İndi mən də o yoldaşlara öz sualımı verirəm. İşgəncə verdirmiş müstəntiq təhqiqatçı özünü ifşa etməkdən ötəri həmin işgəncəyə məruz qalmış şəxsi göndərərmi ekspertizaya? Bu gülünc səslənmirmi? Mənə razılaşırsınız.
Yəni bu subyektiv yanaşma olacaq, obyektiv yox. Elçin bəy, minnətdaram sizə. Təşəkkürlər bu izahə görə.
Sağ olun.
İşgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsi rəhbəri Elçin bəy budur studiyamızda idi. Dalğan dəyişməyin.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhfi orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər. Ha!
arxası, 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə darına vurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda eşitdikdən sonra proqramı mən ilə birlikdə 101.7 FM dalasında, eyni zamanda da Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən dünyanın istənilən yerində internet vasitəsilə dinlənmək olar. Studiyamızın qonağı Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Daimi Komissiyasının sədri Əli Hüseynov. Bu bölümdə isə biz Konstitusiya Məhkəməsinə yeni hakimlər niyə təyin olunmur? Qlobal sualı yerləşdirmişik, özə çıxarmışıq və bu barədə də danışacaq. Əlbəttə, nədən bu ziddiyyətli məqamlar yaranır ki? Əgər hər şey qanunlardan tənzimlənirsə, nədən ziddiyyətli fikirlər var?
Birisi deyim ki, mənim üçün gözlənilməz bir yenilik oldu ki, siz demək, hüquq ictimaiyyəti bu məsələni müzakirə edilmiş. Mən bunu səsəmi deyirəm. Və görürəm ki, məsələlər həddindən artıq şişirdilib və siyasiləşdirilib. Buyur. Siyasiləşdirilib. Bunun səbəbi yəqin onunla bağlı ola bilər ki, qanun edilmiş bu dəyişiklik prezident seçkiləri ərəfəsindədir. Amma biz bir qədər dərindən araşdırsaq görərik ki, bu sırf bir təsadüfi təsadüfən üstə düşən bir məsələdir. Çünki artıq şəhərçinin qeyd etdiyi kimi də vaxtla Konstitusiya Məhkəməsi haqqında qanun qəbul olundu və Konstitusiya Məhkəməsi hakimlərin səlahiyyəti 10 il müəyyənləşdirilmişdi. İlk dəfə təyinat olunda və ilk qanundan. Sonra Konstitusiya Məhkəməsi haqqında qanun 2004-cü ildə dəyişiklik oldu. Konstitusiya Məhkəməsinin hakimlərinin müstəqilliyinin daha da möhkəmləndirilməsi məqsədilə burada zaman bir qədər də uzadıldı. Yəni Konstitusiya Məhkəməsinin hakimlərinin yeni qanunla səlahiyyətləri 15 ildir. Amma köhnə 97 təyin olunan hakimlər 98-də onlar o 10 il müddətini davam etdirirlər və İndi müddət başa çatırdı. Ona görə bizim qanun etdiyimiz bu dəyişiklik sırf texniki baxımından müəyyən məndə seçkilərin üstəyiz düşüb və bir də bu təkrar olmayacaq. Çünki Konstitusiya Məhkəməsi hakimləri artıq bundan sonra yeni təyin olunacaqlar 15 il müddətinə təyin olunur. Burada bir şərhinə razıyam ki, Konstitusiya Məhkəməsinin hakimlərinin səlahiyyətləri qanunla müəyyənləşdirilib və bu qanuna hansısa bir əlavə, dəyişiklik, zərurət olunur. Ümumiyyətlə, bu məsələnin nəinki prezident seçkiləri, ümumiyyətlə, heç bir seçkinlə əlaqəsi yoxdur. Və əslində, belə bir prezident var. Yanlış məlumatı ki, belə bir prezident yaradılır. Çünki vaxtilə məhkəmələr və hakimlər haqqında qanunun da keçid müddələr olmuşdu. Və hakimlərin, yəni yeni hakimlər təyin oluna qədər səlahiyyət müddəti uzadılmışdı. Və əslində, təxminən məhkəmələr və hakimlər haqqında qanun 2000-ci ildə o keçid müddələrinə oxşar bir müddədir. Ona görə mənim üçün həddindən artıq təəccüblü göründü ki, bu məsələ həddindən artıq siyasiləşdirilir.
Bəlkə prezidentin təsdiq imzasının atmaması belə problemlidir.
Bilirsiniz, bu sırf texniki məsələdir. Parlamentin son iclas günlərində bir neçə qanunlara əlavələr və dəyişikliklər olub.
Bəli. Sərbəst toplaşma, seçki məcəlləsi.
Onlar artıq imzalanıb. Misal üçün, bütün mərhələlərdə biz hakimlərə köməkçi ştatı vermişik. Hələlik imzalanmayıb. Yəqin ki, bu yaxın günlərdə bu məsələ imzalanacaq və onu da bəri başdan sizə deyim ki, bu da mən bunu amma bu fikri eşitmişdim təxminən hüquq ictimaiyyətindən ki, Konstitusiya Məhkəməsinə hakimlər namizədlərin irəli sürülməsinlə bağlı belə çıxır ki, hansısa kadr axtarışı gedir. Təbii ki, Konstitusiya Məhkəməsində hakim vəzifəsində layiq olan, çalışmaq istəyən şəxs, o yüksək peşəkar, yüksək hüquqi nəzəri biliklərə malik olan şəxs olmalıdır və bu ancaq sırf hakim, məhkəmə bizim anlayışımızdakı hakim olmamalıdır. Çünki biz Konstitusiya Məhkəməsi desək də, bu əslində daha çox bir elmi, nəzəri qurumu xatırladan bir qurumdur. Bu Konstitusiya nəzarətini həyata keçirən bir qurumdur. Azərbaycanda da belə insanlar var, az da olsa ama hesab edirəm ki, bu insanlar var və onu da hiss edə bilərəm ki, bu məsələnin həlli yaxın gələcəyin işidir. Yəni, parlament payı sesiyasında işə başlayanda bu məsələ həllini tapacaq.
Qeyd etdiyiniz adamların az olması ücubatından Konstitusiya Məhkəməsində yeni hakimlərin seçim prosesində ləngitmə müşahidə olunur, yoxsa nədən asılıdır?
Bilirsiniz, bəlkə də ola bilər ki, misal üçün, mənim tanımadığım şəxslər var, hansıları ki, mən bir hüquqşünas kimi bəlkə də görməmişəm, amma burada gərək bu insanların özlərinin də istəyi olsun. Mən onu bilirəm ki, yadınızda da Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə biz namizədlər irəli sürmək ərəfəsində olanda, misal üçün, hakim korpusundan biz çox çətinlik çəkirdik. Dili bilən, beynəlxalq hüququ bilən, amma Azərbaycanda belə Konstitusiya Məhkəməsində çalışmağa layiq olan insanlar var. Necə ki, hazırda çalışırlar, işləyirlər və bir neçə gündən sonra 10 illik yubileylərini qeyd edəcəklər. Kifayət qədər nüfuzlu hakimlərdir və belə namizədlər olacaq. Prezident tərəfindən də irəli sürüləcək və parlamentə bu məsələyə təbii ki, münasibətini bildirəcək.
Hakimlərin seçim prosesinin şəffaflığına şübhələr yanaşanlara nə deyərsiniz? Bu cür tənqidçilərə cavab olaraq ki, proses qeyri-şəffaf keçir və belə məqamlar var ki, orada məsələ təyinatla kadr arxası, pərdə arxası olan təyinat prosesi ilə seçim son nəticədə həyata keçirilir.
Nə də olmasa, son bir ildə, iki ildə ümumiyyətcə hakimlərin seçim və təyinat prosesi artıq şübhə altında deyil. Bu nə milli səviyyədə, nə də beynəlxalq səviyyədə. Çünki biz o mərhəlini artıq keçmişik. Bəlkə də fəaliyyətlərinlə bağlı hansısa bir qüsur, nöqsanlar qalıb, problemlər mövcuddur. Amma seçim və təyinat prosesi artıq bu bir mənalı qəbul olunub. Misal üçün, Avropa Şurasının bundan öncəki qətnaməsində bu öz əksini tapmışdı ki, bu xüsusi olaraq vurulanırdı ki, bu çox müsbət bir prosedurdur. Yəni, burada şübhə yeri yoxdur.
Nədən ibarət olur həmin bu proses ki, onun şəffaflığı tam təmin olunur?
Mən ümumi yurisdiksiyalı məhkəmələr nəzərdə tuturdum, amma siz əlbəttə ki, misal üçün, Konstitusiya Məhkəməsinin hakimləri nəzərdə tutursa, o ölkə prezident tərəfindən təqdim olunur və parlamentdə müzakirə olunur. Bir çox, dünyanın bir çox hüquqi demokratik dövlətlərində olan kimi, yəni bu prosedur çox şəffafdır, parlament tərəfindən bu namizəd səs çoxluğu qazanmalıdır.
Bəlkə bu proses, məsələ parlament tərəfindən səs çoxluğu qazanma prosesi bir növ şübhələri olaraqdır.
Mən müasir dövrdə, müasir dünyada başqa bir prosedurlar görməmişəm. Yəni, ən sivil, ən şəffaf prosedur bunlardan ibarətdir.
Adam dinləyicilər, Əli Hüseynov studiyamızın qonağıdır. Şərhəniz bir suallarınız varsa 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsidir və mobil telefonlarınızdan 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə öz fikirlərinizi və suallarınızı göndərə bilərsiniz. Bir dəqiqədən sonra efirə qayıdırıq.
Dəstə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdaq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedə ağac qırıqları yığ, belə şey yoxdur.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, tezdən qayıdacağım doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Həm yerlilər proqramı Azadlıq Radiosunun bu efirində bugün olmalıdır. Hazırda isə işdən sonra proqramı davam edir və bu dəqiqələrdə studiyamızın qonağı Əli Hüseynov Milli Məclisinin Hüquq Siyasət və Dövlət Quruculuğu Daimi Komissiyasının sədridir. Biz Konstitusiya Məhkəməsinin hakimlərinin seçimi barədə danışdıq. Əli müəllim, indi isə mənim sualım daha çox məhkəmə islahatları ilə bağlıdır. Məhkəmə sistemində islahatlarla bağlı olaraq. Çünki son zamanlar, son illər dayanmadan Azərbaycanın məhkəmə sisteminin tənqidləri ələxsus beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən kəsilmir və konkret göstərilir ki, insan haqqlarının qorunması istiqamətində vətəndaş qanuna uyğun olaraq, bütün qaydalara uyğun olaraq, əgər hüquqi tapdalanırsa, məhkəmə müraciət edirsə, orada haqq ədaləti tapa bilmir və bu, Azərbaycan məhkəmə sisteminin normal vəziyyətdə fəaliyyət göstərməməsinin bir simvoludur. Nə deyərsiniz buna? Nədən bu cür fikirlər yaranır? Çünki o dolmayan yerdən tüstü çıxmaz. Herhalde belə deyim də var.
Əlbəttə, bu tənqidi fikirlər var. Bunların birisi subyektivdir. Amma onu o fikri vurulamaq istəyirəm ki, gələn razılaşaq ki, son bir neçə il ərzində Azərbaycan məhkəmə sistemində islahatlarda çox ciddi adımlar atılıb. Bu adımlarla bağlı biz çox danışmışıq, yəqin artıq efirdə də bu arada çox deyilib. Müəyyən uğurlara nail olmuşuq, amma bir sıra problemlər var. Ən başçası ondan ibarətdir ki, biz məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyini təmin etməli və onu qorumalıyıq. Əlbəttə ki, insanlar pozulmuş hüquqlarının qorunmasına bağlı məhkəməyə müraciət edir. Və əgər sizin sualı bir qədər də genişləndirsək ki, nə üçün bu qədər xarjatajdır, o sualın cavabı belədir. Hazırda, indiki dövrdə inkişaf edən ölkə, iqtisadi baxımdan inkişaf edən ölkə və deyək ki, 10 il bundan əvvəlkindən fərqli olaraq dəfələrlə artmış mübahisələr. Çünki iqtisadi inkişaf, mülkiyyət məsələləri, mübahisələr, iqtisadi mübahisələr işlər artıb.
Bəli.
Külli miqdarda artıb. Yəni, əvvəlki dövrdən fərqli olaraq, xüsusən də iqtisadi və mülki mübahisələr. O yerdəki iş həddindən artıq çoxdur və təbii ki, mübahisələr və narazı tərəflər də qalır. Və bu baxımdan, əlbəttə, bu bir obyektiv səbəbdir. İkinci bir obyektiv səbəb o idi ki, iş yükü artdı, amma hakim korpusu, onların sayı az idi, kifayət qədər təminatları yox idi. İşlərin deyək ki, öhdəsindən fiziki baxımdan gəlmək mümkün olmurdu. Bununla da bağlı dövlət tərəfindən tədbirlər görüldü. 150 əlavə hakim ştatı seçildi və artıq bugündən Məhkəmə Hüquq Şurası iclaslarına başlayıb. Sonuncu testdən keçmiş 102 nəfər hakimiyyə namizədin, deməli, onlardan söhbətlər aparılır və onlar növbəti ayda təyinatı gözlənilir. Beləliklə, təxminən Azərbaycan hakim korpusu ştatı demək olar ki, tam formalaşması yönümündə artıq işlər yekunlaşmağa doğru gedir. O cümlədən apellyasiya məhkəmələrindədir. Avropa Şurası Şurasının Azərbaycanla bağlı sonuncu dinləmələrində bir ifadə də var idi. Məhkəmə sistemində korrupsiya. Düz isə deyim ki, bununla bağlı məruzəçiyə də fikrimizi çatdırdıq. Çünki bundan öncəki qətnamədə əksinə məhkəmə sistemindəki islahatlar alqışlanırdı. Bugün məhkəmə sistemində bəlkə də qanunsuz hallardan, rüşvət hallarından və s. danışmaq olar, amma korrupsiyadan danışmaq artıq ciddi görünmür. Nə üçün? Ona görə ki, belə demək mümkünsə, korrupsiya halları, məhz korrupsiya halları minimum endirilmişdir. Yəni, əvvəlki dövrdə mövcud olan o qeyri-prosessual münasibətlər, deyək ki, birinci instansiya məhkəməsi ilə növbəti instansiya məhkəməsi, hansısa qanunu qərarın ləğv olunması məqsədi ilə başqa instansiya məhkəməsində qeyri-prosessual münasibətlərdən istifadə edilməsi. Bunlara son qoyulub və istənilən halda bu fikri hətta bizim oponentlər, mənim oponentlərim də belə etiraf edirlər ki, şəffaf seçim və təyinatdır, istənilən bir maraqdan kənar. Amma bəzən əlbəttə yeni işlərində qeyri-qanuni hallar olur. Amma bu artıq yerə demək istəyirəm, əvvəlki dövrdə mövcud olmuş və bizim də tənqid obyektimizə çevrilən korrupsiya halları o hallarla bərabər tutula bilməz. Yəni, burada dönüş etiraf olunmalıdır. Hətta mənim oponentlərim, yəni polemikada hüquqşünas, vəkillər, oponentlər, onlar bir dəfə mənə dedilər ki, bəli, dönüş yaratmışsınız, əgər yazılarsa. Amma görün, nə qədər davam edəcək bu. Mən hesab edirəm, o proses bugün də davam edir. Səhətdə misal da çəkə bilərəm.
Hansın?
Misal üçün, bugün Məhkəmə Hüquq Şurasının iclasında bizim son dövrdə təyin etdiyimiz çox peşəkar, savadlı hakimlər də olublar sırasında, amma onun haqqında məlumatlar daxil olurdu qeyri-prosessual münasibətlərlə bağlı. Biz onun iş yerini dəyişdirib, daha aşağı vəzifə keçirməklə bağlı qərar qəbul etdik. Bugün nə demək istəyirəm? Burada artıq kifayət qədər bu işə məsul olan orqanın, Məhkəmə Hüquq Şurasının kifayət qədər iradəsi mövcuddur və bu iradəni biz bəyan etmişik. Yəni, istənilən bu cür məlumat, mətbuatda dərc olunan müraciətlər, vətəndaşlar, onlar tam ciddili ilə araşdırılır. Əlbəttə, biz elə bir sistem yaratmalıyıq ki, vətəndaş öz, misal üçün, birinci instansiya məhkəməsindən narazı qalanda orada hüquqların qorunmasını mütləq növbəti instansiyada axtarsın, əgər narazıdırsa.
Sözsüz.
Buna görə nə Milli Məclisə, nə Prezidentin icra aparatında, nə başqa dövlət orqanlara müraciət etmək lazım deyil. Və bunun üçün əlbəttə inamı formalaşdırmaq lazım.
Prosedur bundan ibarət.
Prosedur bundan ibarətdir. Və buna da çalışmalıyıq. Və bizlər də, digər dövlət orqanı nümayəndələri də məhkəmə korpusunun hakimlərinin işinə müdaxilə etməməlidirlər. O ilk baxışdan bəzən belə gəlir ki, iki nəfər mübahisə edir və biri pozulmuş hüquqlarla bağlı bizə müraciət edir, misal üçün millət vəkili. Və millət vəkili müdaxilə etmək istəyir. Bu artıq prosesin pozulmasıdır. Bu yol deyil. Mütləq vətəndaş öz hüquqlarının müdafiəsini öz həm vəkili var, həm də növbəti bir instansiya var. Əlbəttə, yeri gəlmişkən o fikirdə deyim ki, indi bir hüquqi bir sistem mövcuddur. Milli səviyyədə hüquqların müdafiəsi, milli səviyyədə məhkəmə müdafiəsi və Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi.
Növbəti sualıma gəldiniz, çıxdıq. Bəli.
Və burada sizə deyim ki, Azərbaycanla bağlı işlər də baxılır. Əslində bu təbiidir, bir sıra ölkələrlə bağlı işlərə baxılır. Buna mən deyə bilərəm, təbii yanaşa bilərik. Amma biz bugün Konstitusiya Məhkəməsindən danışdıq. Konstitusiya Məhkəməsinin yubileyidir və hesab edirəm ki, Konstitusiya Məhkəməsi qısa, amma şərəfli bir yol keçib. Amma eyni zamanda bunu demək istəyirəm ki, bugün yaradılmış bu məhkəmə sistemi, o cümlədən Azərbaycan Konstitusiya Məhkəməsinin yaradılmasının mənası həm də ondan ibarətdir ki, Konstitusiya Məhkəməsi Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə aparan yolda bir süzgəç rol oynamalıdır. Yəni, hüquqlar milli səviyyədə qorunmalıdır. Və Konstitusiya Məhkəməsi həm konvensiyada, həm konstitusiyada təsbit olunmuş hüquqları qorumalıdır. Bugün də qeyd etsək ki, bizim Konstitusiya Avropa İnsan Haqları Konvensiyasına tam uyğunlaşdırılıb və bir tək konstitusiyaya istinad etməklə hüquqları qorumaq mümkündür. Deməli, Konstitusiya Məhkəməsi burada süzgəç rol oynamalıdır və əgər hansısa bir iş, hansısa bir vətəndaş Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edir və bundan sonra Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət edir, amma orada fərqli qərar qəbul olunursa, deməli, o süzgəç öz funksiyasını
yerinə yetirib. Və hər bir Azərbaycan vətəndaşının arzusu budur.
Əlbəttə.
Milli səviyyədə yaşayır olunsa.
Amma onu da deyim ki, əlbəttə, kifayət qədər təcrübəsi olan Konstitusiya Məhkəməsi olan ölkələr mövcuddur. Hətta o ölkələrdə də Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciətlər mövcuddur və işlər orada baxılır. Doğru. Bizim vəzifəmiz ondan ibarətdir ki, bu mükəmməl sistemi vətəndaşlar üçün təşkil edək, yaradaq. Amma yenə deyirəm, şəxsən mənim üçün hüquq ilk növbədə milli səviyyədə qorunmalıdır. Elə etmək lazımdır ki, milli məhkəmə səviyyəsində qorunmalı.
Ki, nəticədə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində görülən şikayətlərin sayı azalsın.
Bəli, əlbəttə. Həm buna görə, həm də ki, milli səviyyədə hüquq qorunursa, vətəndaş artıq kifayətlənir, o razı qalır.
İndi qısa xahiş edərdim, suallara cavab verərdiniz. Çünki 3 dəqiqə vaxtımız qalıb. Fidan adliyəcimiz soruşur, niyə hakimlər birdən-birə 15 ilə seçilirlər? Çox deyilmi?
Fidan xan, bu məsələni çox ciddi müzakirə edirdik. Razılaşmalıyıq ki, zaman, yəni 15 il və yaxud da ki, ömürlük, bir müddət hətta, üstəgəl maddi təminat hakimlərin toxunulmazlığını şərtləndirən amillərdən biridir. Amma bu bəzən hakimiyyətdən sui-istifadə edə gətirib çıxara bilər, amma onun da qarşısını alan mexanizmlər bu gün mövcuddur. Amma uzun müddətli təyinat bu müstəqillik və toxunulmazlığın təminatlarından biridir və bir sıra dövlətlərdə də məhz 15 il çərçivəsindədir.
Erudit adlıyəcə soruşur ki, parlamentdə müxalifət partiyalarının üzvləri az olduğundan hakimləri seçəndə iqtidarla müxalifət arasında balans pozulurmu? Müxalifət mandatı az, iqtidar isə çoxdur. Yəni, bu seçim, siz qeyd etdiniz əvvəlki səs çoxluğu ilə hakimlər seçilir. Müxalifətin də bu prosesə təsir etməyə imkanları olmur. Burada bir növ obyektivliyin pozulmasında.
Biz sonuncu hakimləri, apellyasiya və Ali Məhkəmənin hakimlərini təyin edəndə müxalifətin çıxışları olmuşdu və ancaq bir hakimdən bağlı tənqidi fikirlər olmuşdu. Qalanlarla bağlı onların müsbət fikirləri var idi. O da o hakim idi ki, müxalifət partiyasının nümayəndələrlə bağlı cinayet içine bakmış hakim idi. Yani bence burada daha çok şahsi gereğiz
mevcut. Sonuncu sual. Düzdü bu, bunun sadece təsdiqini sizden soruşmak lazımdır. Çünkü sual bundan ibarətdir. FS imzasıyla dinleyici gönderir. Ermeni mevzu aid olmasa da soruşmak istəyirəm. Sizin ombudsman təyin ediləcəyiniz barədə elənlər nə dərəcədə əsaslıdır?
Mən indi bunu efirde işidirəm və istəsəm mi deyim ki, ümumiyyətçi mətbuatda vəzifəli şəxslərlə bağlı onların hansından harasa çox adiyyatı olmayan təyinatları bu qeyri-ciddidir və hesab edirəm ki, bu bütövlükdə mətbuata və yazarlara o qədər də hörmət gətirmir. Çünki bunlar heç zaman dəstəyini tapmır və çox qeyri-ciddi olur. Şəxsən mənim üçün fəaliyyət göstərdiyim sahə, Milli Məclis, Məhkəmə Şurası, qat-qat maraqlı və bəyəndiyim və ölkəyə, xalqımıza fayda verəcəyim bir sahədir və hesab edirəm ki, bu çox maraqlıdır.
Hürmətli dinləyicimiz təsdiqini tapmadı və mətbu orqanlarda birbaşa canlı efirdən sizin dediklərinizə istinadən tam yaza bilərlər ki, bu məsələ həqiqətən uyğun deyil. Təşəkkürlər Əli müəllim, çox sağ olun. Burnunuza görə vaxt ayırdınız. Çətin iş günü idi sizdə. Bilirəm, Milli Məclisin Hüquq Siyasət və Dövlət Quruculuğunun daim komissiyası sədri Əli Hüseynov studiyamızın qonağı idi. Mən xudahafizləşim. Dinləyicilərlə birinci gün canlı efirdə axşam saat 5-də eşidiləcəyik. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, ki, otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
14-14-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24- şəxslər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan-doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsam o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçurum.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulda gəlir. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlamış.
Gəlsin piyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsindən, o mənim dur, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı 101.7 FM 101.7 FM.